ons wil u nooi om die woord oop te maak by 1 Samuel die 14e hoofstuk en ons gaan saam lees vanaf vers 36, 1 Samuel 14 vanaf vers 36. Toe sê Saul, laat ons in die nag aftrek agter die Filistyne aan en laat ons onder hulle plunder totdat dit môre lig word en ons moet nie een onder hulle laat oorbly nie. En hulle antwoord, doen alles wat goed is in u oë. Maar die priester het gesê, laat ons hier tot God nader. Toe het Saul God geraadpleeg, sal ek aftrek agter die Filistyne aan, sal u hulle in Israël se hand gee, maar hy, dit is God, het hom die dag nie geantwoord nie. En Saul sê, kom nader hierheen al die hoofde van die volk en ondersoek en kyk waarin hierdie sonde vandag begaan is. Want so waar is die Here leef wat Israël verlos, al was dit ook in my seun Jonathan, dan moet hy sekerlik sterwe. Maar niemand uit al die manskappe het hom geantwoord nie. Daarop sê aan die hele Israël, julle moet een kant staan, en ek en my seun Jonathan sal een kant staan, en die manskappe antwoord sal, doen wat goed is in die oë. Toe sê Saul aan die Here God van Israël, gee toch die waarheid, en Jonathan en Saul is aangewys, maar die manskappe het vry uitgegaan. En Saul sê, werp die lot tussen my en my seun Jonathan, en Jonathan is aangewys. Daarop vra Saul vir Jonathan, gee my toch te kenne, wat jy gedoen het. Jonathan het hom te kenne gegee en gesê, ek het net 'n bietjie heuning geproe met die punt van die staf wat in my hand was. Hier is ek, ek sal sterwe. Toe sê Saul, mag God aan my so doen en so daarin toedoen, jy moet sekerlik sterwe, Jonathan. Maar die manskap het aan Saul gesê, moet Jonathan sterwe wat hierdie groot verlossing in Israël bewerk het, volstrek nie. So waar is die Here leef, geen haar van sy hoof sal op die aarde val nie, want met God het hy dit vandag gedoen. So die volk dan Jonathan losgekoop, dat hy nie gesterf het nie. Daarna het Saul agter die Filistyne teruggetrek, en die Filistyne het na hulle plek gegaan. Geliefdes, net tot sover uit die woord van Here. Ek kan net so bly sit en bid ons saam. Wat 'n kosbare woord om te lees, Here, wanneer ons die gedeeltes vooraf lees en hierna, dan merk ons toch op, dat soms kan ons in ons verhewe kennis en ons verhewe intellek, kan ons soms baie dom dinge sê en baie dom dinge doen, soos wat Saul gedoen het. En dan kan ons mekaar, kan ons dan in die ongeluk dompel, omdat ons dalk probeer om nogal geestelik te wees, terwyl ons harte nie by God is nie, terwyl ons ook dan wil te kenne gee, dat ons u wel geraadpleeg het, en dat ons wel u seën geniet, en dat ons wel weet, dit wat ons nou doen is, wat u gesê het ons moet doen, dan is dit nooit wat u gesê het nie. Here, u het ons gelees, en amper het 'n pragtige jongman gesterf aan die hand van sy vader, oor sy vader, sy baie dwaase optrede. Baie dankie dat ons in hierdie aand kan bid, Here, wees u ons elkeen genadig, en ek bid het ook vir myself, Here, dat ons sal waaksaam wees, om te sê, ek het die Here geraadpleeg, en dan was het my eie gedagtes, my eie frustrasie, my eie opinie. Baie dankie dat ons hierdie aand die woord in ons midde kon oopmaak. Baie dankie dat ons tot u kan roep en vra, kom Here, en spreek vanaand hier in ons midde. U alleen kry die lof, die eer en die aanbidding van ons harte. Amen. Nou vriende, as u die woord gaan lees soos ek gebid het vooraf, dan het Saul in sy voortvarendheid, het hy gesê, nee, wat daar in die vorige hoofstuk, of in die selfde hoofstuk nog, kan hy gaan lees, dan het hy gesê, nee, wat, die manne moet nou niks eet nie, en niks inneem nie, maar hulle moet nou net die oorlog voer, nadat Jonathan was die ou, die katalysator gewees, wat die eerste Filistyne wagpos aangeval het. Op daardie stadium was Israel onder die beheer, eindelijk van die Filistyne, hulle was onderdanig aan die Filistyne. En Jonathan het hierdie hele geveg, het hy geïnitieer. En geliefdes, hy was glad nie nabij nie, hy en sy wapendraar, het die Filistyn wagpos, ek vertel het baie kortliks in my eie taal, jy kan maar gaan lees, het hulle raak gesien en hulle het gesê, man, ons het nou genoeg gehad van hierdie Filistyne, en die Filistyn het vir hom sê, kom, laat ons gou met jou klaarspeel, en hy het opgegaan, en hy die een na die ander een het hy plat geslaan, en dit het die volk Israel moed gegee om op te staan. Jonathan was nie daar, toe sy pa nou al hierdie dinge uitvaardig en voortvarend sê, ja, maar die manne wat nou eet sal sekerlik sterwe, want nou moet ons ons wreek op ons vijande. Het was 'n grootheids uitspraak van Saul maar gewees. Saul wil homself laat geld het. En vriende, maar in die proces het hy belofte aan God gedoen. En ons moet, een van ons broeders bid vanavond, en ek het baie waardering, ons het een mond gekry en twee ore gekry. So ons meer luister as wat ons praat. En geliefdes, Saul het in sy voortvarendheid, het hy nou maar net een gelofte aan God gedoen en gedink, dit is nie so belangrik nie. En uiteindelik toe dinge begin een skeefloop nou vir hulle, toe het Saul gegaan en hy besluit, laat ons in die nag afgaan, laat ons verder plunder. Maar een van die manne van God sê, nee, kom ons hoor net, wat sê die Here? Een ou wat moed het om teen die koning op te staan, en toe wie pleeg die, raadpleeg die Here? Die priester of Saul self? Saul self. Wie se werk was het om die Here te raadpleeg? Die priester op daardie stadium. Namens die koning, namens die volk. Nie Saul nie, ek is die koning. Ek sal alles doen. Ek sal sorg dat het goed gaan. Ons praat met u vanoggend oor die saak van om God te raadpleeg. Vriende, om tot God te bid, om tot God te praat in alle omstandighede. Ons vanoggend net hanteer die gedagte, Godse kinders word opgeroep om te raadpleeg. Ons het vir u gewys hoe dat Israel die Here geraadpleeg het. Ons het vir u gewys toe Saul, dieselfde Saul, weggekruip het, hoe dat hulle tot God gebid het, waar is Saul, en die Here sê, daar is hy, hy kruip weg tussen die pakgoed. Ons het gepraat oor Rebekka, wat swanger was, met die tweeling, hoe dat sy die Here geraadpleeg het, te midde van haar moeilike swangerskap. Ons het gepraat oor, wanneer ons God kan raadpleeg, te midde van siekte, wanneer daar omstandighede oor ons kom. Ons het die voorbeelde gebui van koning Asa, wat geweier het om God te raadpleeg, hy hart op na al die dokters toe. En dan Hiskia, wat dodelik siek was, en hy wend om tot God, hy raadpleeg die Here. En daar het ons toe gestop vanoggend. Vanavond wil ons voortgaan om met u te praat oor die thema om God te raadpleeg, en ons gebruik weer Josia 9 vers 14, die B-gedeelte wat so hartseer vir ons sê. Toe neem die manne van hulle padkos, en dan die B-gedeelte, maar die mond van die Here het hulle nie geraadpleeg nie. En dan ook die 37ste vers van 1 Samuel 14, toe het God Saul geraadpleeg, maar hy het om die dag nie geantwoord nie. Soms is daar tye wat u God kan raadpleeg, en hy antwoord nie dadelijk nie, of hy antwoord glad nie. Wat gebeur dan? Ek wil vanavond voortgaan onder die thema om God te raadpleeg, en die punt te maak dat konings en mense wat in gesagposisies is, behoort God ook te raadpleeg. Vriende, elke een van ons wat in een of ander gesagsposisie aangestel is, u is nie aangestel oor die indrukwekkendheid van u CV nie. U weet, dit is my een van die interessantste dinge hoe ons ons CV's kan inkleer. Het u dit al gesien? Ons kan die ou kleinste kursusie wat ons gedoen het, kan ons gaan uitkap ergens, waar is die sertifikaatjie om my CV beter te laat lyk? Ek sien die glimlag saam. En is nie heeltemal verkeerd nie. Ons moet ons CV saamstel wanneer ons aansoek doen vir 'n betrekking. Maar weet jy wat, vriende, die woord van die Here sê, dis God wat aanstel en dis God wat afstel. So wat sê ek vanaand vir u geliefdes, dat wanneer God u aangestel het, of u nou ergens in 'n winkel werk in die pakkerak, of u ergens 'n bestuurder is en buite met 'n besemvee, u bestuur daai besem. In die weermag was daar altyd die groot grap gewees, as ons so staan, toe ons nou net inkom, dan staan ons sulke lang rye, ons gaan nou hare sny. Dan kom die korporaal uit, en sê, wie van julle het lisensie? Wow, dan sê ons hastig, hulle het almal lisensie, hulle dink hulle gaan nou met 'n weermag voertuig kan ry. Dan sê, kom, roof, dryf die besem, bestuur hom, jy het mos 'n lisensie. Dan staan die hele dag daar binne en jy vee die ouens se hare by mekaar. Dis 'n weermag ding, en dit is maar net weer 'n manier om 'n ou 'n bietjie down to cut to size. Wat sê ek vanaand, vriende? Wanneer ek kyk in die woord van die Here, dan is daar twee konings in Israel wat vir my uitgestaan het ten opsigte van om God te raadpleeg of nie te raadpleeg. Die een is Dawid. Ek gaan vir jy so vat na 'n paar gedagtes toe in 1 Samuel hoofstuk 23. Kom ons begin daar en doen ons dit so in volgorde. 1 Samuel 23 vers 2 en vers 4 wys vir ons baie duidelik dat Dawid het die Here geraadpleeg in feitelik alles wat hy moes doen. Feitelik alles. 1 Samuel 23 vers 2. Toe raadpleeg Dawid die Here en vir hom, sal ek gaan en Dawid die Filistyne verslaan. En die Here sê vir Dawid, gaan en verslaan die Filistyne en verlos Keila. Vers 4. Toe raadpleeg Dawid die Here nog weer en die Here het hom geantwoord en gesê, maak klaar, trek af na Keila, want ek gee die Filistyne in jou hand. Hoekom het Dawid 'n tweede keer gevaar? Kyk in vers 3. Kyk, hier in Juda is ons al bevrees, hoeveel te meer dan as ons na Keila trek teen die slagordes van die Filistyne. Dawid maak seker, die manne by hom, die manskappe is bang. Hierdie Filistyne, as hy dink, hierdie groot Goliat en sy broers was reuse manne, en nog steeds is hulle vreesbevange vir die Filistyne, want die Filistyne, vriende, het amok gemaak waar hulle deurgetrek het. Hulle het vernietig, soos die pes nie kan vernietig nie. Twee keer maak hy seker, Here, ek het reg gehoor, hy sê ek moet aftrek na Keila, hy sê vir my ek moet die Filistyne aanval, hy sê vir my hy is met my, hy sê vir my hy gaan vir my die oorwinning gee. Vriende, hoekom duik u en ek dikwels in situasies in, sonder om God te raadpleeg? Terwyl ons weet, hierdie ding is te groot vir my, ek kan hier skade ly, ek kan seer kry emosioneel, ek kan skade opdoen wat my hele lewe verander. Hoekom doen ons dit? Ek lees in 1 Samuel 30 vers 8, lees ek verder van Dawid, wat die Here geraadpleeg het. Dit was 'n eienskap van Dawid, stryk deur sy hele koningskap. Ek weet wat het Dawid gedoen, ek weet hy het gesondig, ek weet hy het soms verkeerd opgetree, maar ek sê in die meerderheid gevalle, 1 Samuel 30 vers 8, en Dawid het die Here geraadpleeg en gesê, sal ek hierdie bende agterna jaag, sal ek dit inhaal, en hy sê vir hom, agtervolg, want jy sal sekerlik inhaal, en sekerlik uit red. Geliefdes, hierin sien ons ook, Dawid was 'n baie bekwame soldaat gewees, as ek het so kan uitdruk. Een van die mees suksesvolste generaals, konings wat Israel ooit gehad het, wanneer het kom by die slagveld. Hy maak nie staat op sy intelligensie met betrekking tot die slagveld nie. Hy maak nie staat op sy manne se bekwaamheid by hom nie. Dit is heeltemal op 'n ander ander aspek wat hier plaasgevind het. Hy vra weer vir die Here twee vrae: sal ek hulle agterna jaag? Sal ek hulle inhaal? Die Here sê: agtervolg, jy sal sekerlik inhaal en jy sal sekerlik uitred. In ander woorde, jy gaan hierdie mense wat gevange geneem is, wat gekaap is, met ander woorde, jy gaat hulle terugkry. Geliefdes, 2 Samuel, kom ons blaai so 'n bietjie na 2 Samuel hoofstuk 2 vers 1, vers 1 ja. As ons net kyk die vooraf gedeelte, weet ons dat Saul het geweldige pogings aangewend om Dawid dood te maak. En toe, teen die Filistyne, het Saul in die slag gebly. Hy sterf, maar Dawid se boesemvriend, Jonathan, sterf ook. Eindelijk moes hy bly gewees het oor Saul se dood, nê? Want hy was toe al gesalf as koning. Hy wag nou net dat hy koningskap kan oorneem. Kyk na sy hart. Dawid hef 'n klaaglied aan, vers 24, dogters van Israel ween oor Saul. Hy roep die volk op om te ween oor Saul. Geliefdes, hoofstuk 2 vers 1, en daarna, na hierdie gebeure, het Dawid die Here geraadpleeg en gesê: sal ek optrek in een van die stede van Juda? Hy vra, sal ek optrek en my koningskap nou gaan opneem? Hy kry nie vir hom 1000 perderuiters by mekaar en marcheer in die strate in met 'n orkes wat voorspeel en tamboreine en tromme slaan en maak homself groot nie. Wat hy kon doen, hy was toe al reeds gesalf as die koning, maar hy doen nie dit nie. Wat doen hy? Hy raadpleeg die Here. Geliefdes, sal ek optrek in een van die stede van Juda? En die Here het hom geantwoord: trek op. Toe sê Dawid: waarheen moet ek optrek? En hy antwoord: na Hebron. Ek sien u hierdie man se hart wanneer hy God raadpleeg. Nou trek hy op na Hebron. Is Hebron dan die hoofstad van Israel? Wat is die hoofstad? Jerusalem. Hy gaan nie en hy neem met krag en mag sy posisie in nie. Soms wil u en ek met krag en mag onsself laat geld. Ons wil daarom wys ek is in beheer. Daar by die werk ook, ons wil daarom so dan en wan sê, julle sal maak soos ek sê. Nee, vriende, as jy moeilike persone daar by die werk, ek het moeilike persone in my werk ook, dan raadpleeg jy die Here voordat jy hulle gaan besoek en met hulle praat oor 'n saak. Want as jy gaan, dan sit 'n gemors, 'n groot gemors op die einde van jou aand. Geliefdes, hierdie man het God erken in elke besluit wat hy geneem het. Hy het die Here geraadpleeg. Kom ons kyk gou na die laaste een, 2 Samuel 5 vers 23. Vriende, daar's 'n klomp voorbeelde van Dawid wat die Here geraadpleeg het. Ek het maar enkeles net vir jy uitgehaal. 2 Samuel 5 vers 23. Hier in hierdie hoofstuk het Dawid nou die koningskap weer verenig, die 12 stamme weer verenig met hom as koning. Hy toe Jerusalem gaan inneem, hy die stad toe nou ingeneem. En dan in 2 Samuel 5 vers 23 lees ons: toe raadpleeg Dawid die Here en God sê, jy moet nie optrek nie. Trek agter hulle om en val hulle aan vlak voor die balsembosse. Luister mooi. En as jy 'n geruis van voetstappe in die toppe van die balsembosse hoor, moet jy gou maak, want dan het die Here voor jou uitgetrek om die leeu van die Filistyne te verslaan. En Dawid het gedoen net soos die Here hom beveel het, en hy het die Filistyne verslaan van Gibeon af tot naby Geser. Wat het jy opgemerk in hierdie tekst in opsigte van die ander tekste wat ons gelees het van Dawid? Hy moenie optrek nie. Het jy dit agtergekom? Hier's 'n les vir een my. Dikwels wanneer ons die Here raadpleeg en ons kry 'n antwoord en ons kry 'n soortgelyke omstandigheid, dan besluit ons nee, wat ons hoef nie nou weer te bid nie. Dit het laas keer so gewerk, ons gaan net weer so doen. Het jy al daai fout gemaak? Ek het al. En dan is dit fataal. Dit werk nie uit nie. En hierin leer ons om die Here te raadpleeg vir elke aspek van een my lewe. Elke omstandigheid waarmee ons gekonfronteer word, om dit voor die Here te lê. Al is die omstandigheid presies dieselfde soos 50 voor een. Hier sê die Here, moenie optrek nie. Moenie optrek nie. Hy sê trek agter hulle om. Hoekom? Want God wil hier die voetstappe van hom tussen die balsambosse wil hy Dawid moet hoor. Dis ek die Here jou God wat met jou is, wat met jou trek, wat aan jou die oorwinning gee. Is dit nie kosbaar nie, geliefdes? Om net te besef, genoeg oor Dawid, ons kan nie genoeg van hom praat nie, maar ter wille van ons tyd, is daar 'n ander koning, en ek dink jy gaan sekerlik weet, dis koning Saul, wat ons in hierdie aand so bietjie die negatiewe moet uitlig. Saul se verhaal, ek het dit al baie gesê vanuit hierdie kansel, is een van die droewigste verhale vir my in die hele Bybel. Kom ons lees in 1 Samuel 14 vers 37, deel van ons teks van oordenking. Toe het Saul God geraadpleeg, sal ek aftrek agter die Filistyne aan, sal u hulle in Israel se hand gee, maar hy het hom die dag nie geantwoord nie. 1 Samuel 28 vers 6 tot 7 lees ons 'n volgende, ek wil dit noem, verval in Saul se geestelike lewe. As ek die woord verval gebruik, dan gebruik ek dit in die konteks van 'n agteruitgang in Saul se lewe. 1 Samuel 28 vers 6 en 7, en Saul het die Here geraadpleeg, maar die Here het hom nie geantwoord nie, nie deur drome nie en nie deur die Urim en nie deur die profete nie. Vers 7, en Saul sê aan sy dienaar, soek julle vir my 'n vrou wat 'n dode besweerster is, dat ek na haar kan gaan en haar raadpleeg. En sy dienaar sê vir hom, daar is 'n vrou, 'n dode besweerster in Endor. Geliefdes, terwyl Saul die voorreg gehad het om God te raadpleeg, terwyl Saul die voorreg gehad het om Samuel as 'n mentor te hê, 'n man van God wat hy na kan opkyk, iemand by wie hy kon leer, iemand wat hy kon inneem, kies Saul, hy kies om ongehoorsaam te wees, om vol van homself te wees en om uiteindelik van God afvallig te word. My broer en suster, en ek ingesluit, moenie vanaand hier sit of staan en dink hoe kon Saul dit gedoen het nie. Ek merk op mense in hierdie gemeente wat presies dieselfde doen, wat nie bereid is om te sê, askies, ek was verkeerd nie. En ek merk hoe dat hulle stelselmatig agteruit gaan geestelik, skielik nie meer by eredienste getrou nie, skielik glad nie meer in betuwe nie, skielik nêrens meer betrokke nie, alles draai net om homself en haarself en myself. Geliefdes, moenie sê, hoe kan Saul dit gedoen het? Een, ek loop die gevaar om dieselfde dinge oor te kom. Saul kies om die heks van Endor te raadpleeg, terwyl hy God, die skepper van hemel en aarde, tot sy beskikking het. Mag ek u vra vanaand, wie raadpleeg u in u lewe? God sê, God se uitnodiging wat sê, roep my aan, en ek sal jou antwoord en jou bekend maak, groot en ondeurgrondelike dinge wat jy weet nie, Jeremia 33 vers 3. En God se uitnodiging wat sê, en roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy moet my eer, Psalm 50 vers 15, staan vanaand nog. Ek wil tog vir u vertel, vriende, Ek was maandagoggend was ek voor die Here in gebed. Maandagoggend onder in die Kaap. Ek het baie tyd van afsondering geniet die week wat verby is. En ek wil vir jy sê, ek het voor die Here gebuig. En ek het vir die Here gesê, Here, ek het werklik u hand, u ingryping nodig. En ek gaan vir jy sê, vir jy niks nie skaam nie. Ek was op daardie stadium, was ek redelik oortrokke in my tjekrekening in. En ek het dit met vrymoedigheid voor die Here gaan lê en gesê, Here, ek is iemand, vriende, ek beloof jy, as ek 5 rand oortrokke is, kry ek 'n maagseer. Ek is maar net so, ek is nie iemand wat goed is met skuld nie. En ek het werklik my hart voor die Here uitgestort en ek het God geraadpleeg. En ek het gesê, Here, ek weet nie wat om te doen nie. Ek kan nie myself nog in 50 stukke skeer om nog ander goede te doen nie, terwyl ek groot verantwoordelikhede het. En ek wil vir jy sê, plus minus 1300 kilometer weg van my af, was mense wat geen benul gehad het van my noodkreet nie. 10 minute later het my selfoon gebiep, en dit was meer as 10 minute later wat ek gekyk het na hom, want ek was in gebed. En toe ek daardie selfoon optel, toe is al my bekommernis in een oomblikkie weggeneem. Een oomblikkie. En ek het maar net weer voor die Here gebreek en hom gedank en geloof en geprys en sê, Here, is dit van U of is hierdie? Bevestig dit vir my. Ek het hom weer geraadpleeg. En ek het hom weer geraadpleeg, totdat ek uiteindelik bevestiging gekry het. Wat sê ek vanavond vir u? Ons kan so makkelijk met slim plannetjie self besluit hoe ons finansies gaan oplos. Ek weet nie van u nie, maar my planne kan partykie opraak. Ek sien nie glimlagte, jy weet waarvan ek praat. Ek wil verder gaan vanavond, ek wil met u praat oor om God te raadpleeg oor die gedagte, en hieroor wil ek baie, baie ernstig met u praat, Godse kinders mag nie afgode raadpleeg nie. Ek vra vir u, blaai saam met my na 2 Konings hoofstuk 1 toe. 2 Konings hoofstuk 1. Ek wil vir jou 'n paar tekste daar uit saam met u lees, 2 Konings 1. Ek gaan lees vanaf vers 1, en Moab het na die dood van Agab van Israel afvallig geword. Moab was onder dan ook slawerny gedompel onder die gesag van Israel. Agab was die wrede en die goddelose koning wat met Isebel getroud was. En Moab het nou beginne afvallig word, en Ahasia, dit is die seun van Agab en Isebel. Ahasia deur die tralievenster in sy bokamer in Samaria geval en siek geword. Wat soek hy daar? Is die koning van Israel. Wat sit hy soos 'n parakiet in die vensterbank? Waarna kyk hy? Waarmee is hy besig? Ek's ernstig. En hy val daar uit, en hy beseer hom, en hy word siek. Wat doen hy? Toe stuur hy boodskappers uit en sê vir hulle, gaan raadpleeg Baal Sebib, die God van Ekron, of ek van hierdie siekte gesond sal word. Kom ons stop daar. Hy is die koning van Israel. Hy het die gesagsposisie van God, ons Vader, ontvang. En toe hy siek raak, toe stuur hy boodskappers na Ekron toe, dis 'n stad van die Filistyne, en hierdie Baal Sebib is ook dieselfde God afgod, wat Beelzebul genoem word in Jesus' tyd. Dis die God van die vliee. Wat wil ek met die God van vliee te doen hê, wanneer ek die lewende God kan vra om my aan te raak? Dis in hierdie dae van ons is mense besig, hulle hou hulle besig met allerhande dingetjies, selfs belydende Christene. En die ergste dingetjie waarmee ons besig hou, is hierdie sosiale media. Wat ek vir u sê, 70% boodskappe en goed wat deurkom, is dikwels nie eens die waarheid nie. En ons raak opgesweep met hierdie goed. En ons glo dit, asof dit evangelie is. En ons jaag na dit. Geliefdes, Ahasia kies om 'n afgod te raadpleeg met betrekking tot sy siekte, terwyl hy die God van die heelal kan raadpleeg. En hy stuur die boodskappers, gaan daar na Ekron toe. En wat doen die Here? Ek kan hy hoofstuk gaan lees. Hy sê vir Elia, ek gaan sommer in ons taal sê, kyk wat maak hierdie koning, gaan, keer daai boodskappers voor op die pad, en sê vir hulle, vers 3, ek lees om, maar die engel van die Here het vir Elia die tisbiet gesê, maak jou klaar, gaan op, die boodskappers van die koning van Samaria tegemoet, en spreek met hulle, gaan julle, omdat daar glad geen God in Israel is nie, om Baal Sebet, die God van Ekron, te raadpleeg, daarom dan, luister die woord, so sê die Here, van die bed waar jy opgeklim het, sal jy nie afkom nie, want jy sal sekerlik sterwe, en Elia het gegaan. Geliefdes, Elia doen wat die Here vir hom sê, en Elia begin sy boodskap met die woorde, so sê die Here. Wat 'n klokkie lui daai die woorde vir u? My nie teleerstel vanavond, he. Dis die lese van hierdie kerk. Die evangelies gereformeerde kerk se lese is, so sê die Here. O, vriende, twee keer stuur die mannetjie Ahasia, stuur hy, in ons tyd so ons gesê, het is amper peloton en 'n half soldate, 50, hulle het hulle gegroepeer in 10 en 50s, hoofman oor 100, hoofman oor 1000. Twee keer stuur hy soldate en die soldaat bevelvoerder sê vir man van God, klim af, die koning roep jou. Hy sê, as ek dan die man van God is, laat vuur uit die hemel van onse God julle verteer. 50 dood. Twee keer. Weet julle hoekom? Hy het nie meer man van God gevoel in Israel nie, want Ahasia was soos sy pa Agab en sy ma Isebel. Goddeloos! Goddeloos! Die derde keer kom daar 'n hoofman van 50 en hy verootmoedig hom voor Elia. En die Here sê vir hom, gaan saam met hom. Geliefdes, God se woord sê vir ons in Hebreërs 12 vers 29, want onse God is 'n verterende vuur. Kyk vir my almal. Kind van God, moenie jou besig hou met afgode in jou lewe nie. Nou wat is afgode in my lewe? Vele mense se dokter, die dokter is hulle afgod. Sy prokureur is sy afgod. O, baie ouens is so belangrik, sy makelaar. O, sy makelaar is sy afgod. En dan moet ek sê baie ouens, o, sy dominee is sy afgod. Vriende, ons kan afgode mee besig wees en nalat om God te raadpleeg. Ek gaan vanaand vir julle ietsie vra. Wanneer bereik ons die vlak van volwassenheid wat ons God raadpleeg en nie die prokureur of die dominee of die dokter met elke ou klein vraagie vra wat ek moet doen nie? Ek antwoord u graag as ek kan help met raad. Moenie nou vanaand iets verkeerd verstaan wat ek sê nie. Maar wat ek vanaand vir u sê, ek hoor mense wat sê, vra vir Dominee Gerry, hy weet wat's reg. Dominee Gerry is net so pampoen, hoor, as u dit nog nie weet nie. Hy moet ook die Here raadpleeg. Is dit nie dalk omdat ons soms te lui is om met God te praat? Omdat ons soms te laks is om vir die Here te vra, wat moet ek doen nie? Asseblief, moenie vanaand nou dink, nou sê Dominee Gerry, jy mag my nooit weer iets van nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek praat in die konteks van Godse kinders, mag nie afgode raadpleeg nie. As ek vir iemand 'n afgod beginne word, is dit tyd dat ek moet gaan. Waarheen ook al. Jy moet hoor vanaand my hart, ek wil hê moet die Here Jesus, moet u God wees, nie ek nie. Asseblief vriende. Jesaja 65 vers 1 sê God vanaand vir jou en vir my, ek het my laat raadpleeg deur wie na my nie gevra het nie. Ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. Aan 'n nasie wat na my naam nie genoem is nie, het ek gesê, hier is ek, hier is ek. Weet jy wat sê die Here daar? As jy die boek Jesaja gaan bestudeer, gaan jy agterkom, Jesaja het 66 hoofstukke, die Bybel het 66 boeke, het jy het al agtergekom. As jy Jesaja gaan bestudeer, tot hier op Jesaja 55 veral, is Jesaja net ingestel, hy is 'n Joodse man, hy skryf net amper vir Israel, om terug te keer na die Here toe. Hy roep hulle terug, en dan in hoofstuk 55 vers 1, lees jy die woorde, o, almal wat dors het, kom, nou gaan die evangelie oop, vir almal, vir jou en my, ons is nie jode, almal wat dors het kom, en nou sê in vers, oorstuk 65 vers 1, hy sê, ek het my laat raadpleeg, die wie na my nie gevraat nie, hy praat van u en my, ons wat van die heidense nasies is, ek het my laat vind, deur die wat my nie gesoek het nie, O, vriende, is dit nie lieflik om vanavond te sê, Here, ek wil u raadpleeg. Daai deur staan nou oop, ek weet nie wat ek kan doen nie. Ek weet nie wat ek moet doen nie. As ek hierdie kant toe gaan, dan vang 'n krokodil my. As ek daai kant toe gaan, dan vang 2 krokodille my. Was jy al in daai posisie? Ons is dikwels in daai posisie. Die vierde gedagte, is die voorlaaste gedagte, om God te raadpleeg. God se kinders mag nie afgestorwe geeste raadpleeg nie. Het jy geweet dat daar's mense wat met dooies kommunikeer? Miskien het jy dit al self gedoen. Miskien was jy al self daaraan blootgestel. Kom ons lees in Jesaja 8 vers 19. Jesaja 8 vers 19 En as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel, moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie, moet vir die lewendes die dooies gevra word. En nou lees ek het gauw vir julle die mooi Engelse vertaling van my, in Jesaja 8 vers 19 in die Life Application, hy sê, So why are you trying to find out the future by consulting witches and mediums? Don't listen to their whisperings and mutterings. Can the living find out the future from the dead? Why not ask your God? Vind om een of ander rede, is mense gefassineer met die toekoms. Het jy dit al agtergekom? Ons wil weet met wie gaan ons trou, ons wil weet hoeveel kinders gaan ons hê, en dan wil ons weet hoeveel seentjies en hoeveel dogtertjies, en ek wil vir jy sê, ek weet van jong mense, in my tyd, wat na mense toe gegaan het, wat gesê het, hulle kan die goed voorspel. Ek weet van mense, wat dooi is opgeroep het geeste, om vir hulle die nommers te gee, om op die perde te speel Saterdag, so dat ons kan ryk word. Mense wat gesê het, in daardie tyd, ons is Christene. En nou gaan ek hier dalk so 'n bietjie harder met u praat, geliefdes, in die tyd van Saul, in Saulse tyd het die mense spiritualiste, dis moes die mooi woord deesdae, en mediums gebruik om te kan kommunikeer met afgestorwenes. So het Saul self, en ek kom terug na wat ek net toe verwys het, die heks van Endor geraadpleeg, en sy het gesê, sy het Samuel se gees opgeroep. En dan sê die skrif, hy het 'n ou man gesien wat so Samuel gelyk het, kan dit Samuel se gees gewees het? Kan nooit Samuel se gees gewees het, want Samuel was 'n man van God. So dit was eintlik 'n bose gees, wat hy geraadpleeg het en vir hom raad gegee het, en wat het met Saul gebeur? Hy is deurboor op die slagveld, wie het hom deurboor? Homself. Ek kan nooit op iets goeds uitloop nie, vriende. Die wet van die Here het hierdie praktyke en hierdie optredes verbied, het u geweet, Levitikus 29 vers 26, Julle mag nie met verklaring van voortekens of, luister nou 'n ander woord, golery omgaan nie. Golery. Kom ons praat so 'n bietjie. Waarna kyk jy op die televisiekanale van die ouens wat so waai en goed laat verdwyn en goed laat verskyn en ooh, hierdie ouens briljant. Domus, jy moet na die ou kyk. Ek sê, "Wat? Wil jy na die gemors kyk nie?" Ek stel nie belang nie, waarna jy en ek kyk, het 'n manier om ons te besoedel. Wat doen ons, wanneer ons na hierdie skottel televisie se gemors kyk, jy stel jou sintuie bloot om in te kom, en wat inkom, maak van binne af vuil. Ek het goed gerus in Kaapstad, vriende, daar is niks fout met my nie, ek kan ontspan. Ek het wel in die aande gepreek, en dit was uitputtend, maar dit was heerlik. Ek kom hier vanavond en bring vir jy 'n nuwe boodskap nie. Ek sien hoe hierdie dinge voor die Afrikaanse nuus op 144 kanaal word hierdie goed gepromoveer. En jy moet inskakel vanavond op daai en daai kanaal, want hierdie ou gaan vanavond New York City laat verdwyn. En jy glo dit. Vriende, dis golery. Dis dinge wat nie van hierdie wêreld is nie, waarmee mense besig is. Miskien gaan jy plaaslik of naby na hierdie bose plek hier aan die kant naby Boksburg, en hierdie mense tree op, want jy wil ook dan sien hoe dit moontlik is. En jy gaan kyk na die goed. Ek sidder, as ek daaraan dink, jy kan ook Deuteronomium 18 vers 10 tot 14 lees, ons tyd is teen ons. Geliefdes, die kind van God moet God raadpleeg en onder geen omstandighede op watter manier ook al deelneem aan enige vorm van oproep van afgestorwe geeste, medium, spiritualiste. Vriende, kan baie dinge hierby noem vanaand. Daar sekere oefeninge en goede wat baie Christene in ons dag mee besig raak en sê, o, dit was so heerlik. Jy moet baie versigtig wees waarmee jy betrokke word. Kom ons lees daar in Jesaja 19 vers 3 en dan hanteer ons 'n laaste gedagte. Dis die profesie oor Egipte in Jesaja 19. Is God wat praat in vers 3, hy sê, en die gees van Egipte sal radeloos word in sy binneste, en sy planne sal ek verwar. Dan raadpleeg hulle die afgode en die besweders en die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê. En ek sal Egipte oorgee in die hand van 'n harde meester, en 'n streng koning sal oor hulle heer, spreek die Here, Here van die leerskare. Ek wil vir jy sê, vriende, jy moet selfs baie mooi kyk. Gistermiddag was dit weer baie prominent voor ons wonderlike rappiespan gespeel het, dat ons nou skielik 'n kryger moet uithardloop en danse en goede maak. Wat is die basis van daai goede? Het jy al mooi gedink? Waarmee is hulle besig? Jy kan maar sê, Gerry sê so. Ons dink het is wonderlik, is mooi. Ek wil vir jy sê, waarmee is ons besig? wat is besig om te word? Ek weet, ek lewe nie in 'n kokonnetjie nie, ek weet, ons het nie meer beheer oor hierdie dinge nie, ons het ons kans gehad, maar ek wil vir jy sê, vriende, is ons sport nie dalk op die plek waar dit is, omdat ons ons besig, omdat ons ons beginne vermoei het met hierdie type van dinge nie. O, dis wonderlik, ons is 'n reënboognasie, nie? Ek wil vir jy sê, ek is nie deel van 'n reënboognasie, ek is deel van Godse kinders. En ek het my voorgeneem soos 'n Daniël, om my nie te verontreinig met die dinge van hierdie wêreld nie. Ek weier dit. Jesaja 30 vers 1 en vers 2. Wee die opstandige kinders, spreek die Here, wat 'n plan uitvoer, maar dit is nie uit my nie. Wat 'n verbond sluit en dit is nie uit my gees nie. Luister mooi, om sonde op sonde te stapel, wat gaan om na Egipte af te trek en hulle raadpleeg my mond nie. Om toevlug te soek onder die beskutting van Farao en om te skuil in die skaduwee van Egipte. O, vriende, soveel mense gaan soek skuiling op ander plekke. En ek wil nie daaroor praat nie, want ek wil niemand aanstoot gee nie. En ek wil geen bewering maak dat mense wat die land uitgaan, het nie God se aangesig gesoek nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar ek wil vir julle sê, daar's baie mense wat God nie raadpleeg, selfs met 'n skuif van hier af Kaapstad toe nie. Dis net idillies mooi in die Kaap. Ek wil vir julle sê, hy's vrek lelik as die storm so woed hoor. Ek was nou daar gewees, en ek kom, ek se kap en jy weet dit. Hulle raadpleeg nie die Here nie, en dan val alles uit mekaar uit. En dan, hoe dan nou? Hulle raadpleeg nie die Here om van Pretoria na Johannesburg te trek nie. En dan is alles negatief. Ons handel net, ons doen net, vinnig en haastig. Ek sluit af. Om God te raadpleeg. Die laaste gedagte is ietwat negatief. Mense wat God nie raadpleeg nie. Hoe sien 'n mens wanneer mense God nie raadpleeg nie? O, vriende, ek wil vir jy noem, daar is soveel eienskappe. Kom ons blaai na Sefanja 1 vers 6. Nou, vriende, dit is 'n boekie in die Bybel wat ons baie min lees. In my grootdruk Bybel is dit so bladsy 1214 waar ek moet wees. Sefanja 1 vers 6. Luister wat sê hy hierso. Hy sê, ook die wat van die Here afvallig word, en wat die Here nie soek, en hom nie raadpleeg nie. So wat leer ons hier uit? Mense wat die Here nie raadpleeg nie, word afvallig, en hulle soek God nie meer in hulle besluitnemingsprosesse nie. Vriende, pas op, om van die Here afvallig te word. Ek wil vir jy sê, tydens hierdie onlangse Pinksterreeks wat my broeder en kollega Dominee Rudy met ons hanteer het, het ek gesit in die bank en elke aand geluister. Aandagtig. Jy weet, ek sit nie goed stil nie. Aandagtig geluister. En het die Here in my eie hart vir my kom praat, hier binne. En vir my kom dinge wys, vriende, om afvallig van die Here te word, moenie dink dit is 'n lang proses nie. Moenie dink, ag nee, dit sal nooit met my gebeur nie. Daar's nie 'n moedertjie wat haar kind so mooi aan die slaap kan sus soos die duiwel as vader nie. Hy maak vir jou afvallig en hy sê vir jou goetjie soos jy verdien dit moes om 'n bietjie rustiger te word. Weet jy, jy is nie meer so jonk nie, moenie meer so uitgaan in die aande nie, veral nie as die lug so koel is nie. Jy weet, jy het 'n lekker hoesie, jy moet miskien vanaand by die huis bly. Ken jy daai stem? Is dit net ek wat hom hoor? Geliefdes, pas op. Pas op. Spaat nie wanneer jy siek is nie, vriende. Pas op om God nie meer te raadpleeg nie. Here, ek voel nie baie lekker nie. Kan u my lei, sal ek vanaand opgaan na u huis. of Here, wat sal ek doen om hierdie seer keel om oorwinning daaroor te kry? Laai saam met my na Hosea. Nou Hosea is so bietjie terug in my Bybel, so bladsy 1177. Hosea 4 vers 12. Is wonderlik, en hierdie klein profete spreek maar ook die probleme aan van Israel, omstandighede wat hulle opgemerk het, en is my so treffend, Hosea 4 vers 12 sê hy, my volk, luister gauw vers 11, hoerery en wyn en mos neem die hart weg. Neem die hart weg van wat af? Van die Here af. As jy besig raak met hierdie dinge, as hierdie dinge nie, nou nie meer so verkeerd is soos 5 jaar terug, of miskien 2 jaar terug nie, dit neem jou hart weg van die Here af. En wat anders is dit as ek word afvallig van die Here af? En dan, vers 12, my volk, skryf Hosea, raadpleeg sy hout, afgode, en sy staf moet om die inligting gee, want die gees van hoerery het hulle verlei, en deur hulle hoerery het hulle van hul God afvallig geword. Kom ons maak het eenvoudig, sonde in jou en my lewe maak, dat ons God nie meer raadpleeg nie. Ons handel op ons eie instinkte. Ons hoogmoed en ons trots sê, man, een mens bid nie oor so iets. Ek het al mense gehad wat my sê, man, jy bid nie oor so iets. Dit is logies, jy doen. Jy kan doen wanneer God vir jou gesê het, jy moet doen. Geagte broers en susters, so makkelijk, so vinnig, so onskuldig kan ons betrokke raak by sondige dinge, sondige praktyke wat God nie behaag nie. Soms is dit 'n flamboyante, luister mooi, soms is dit 'n flamboyante, vinnige prater van 'n persoon wat items op die straat verkoop, wat ons aandag trek met een of ander toertjie. Meneer, draai gou die venster af, ken julle hulle? Hy staan, draai gou die venster af, kyk gou hier, hy skommel gou 'n paar kaart, hy sê, neem gou een, en dan, om hom van ons rug af te kry, neem ons ook maar een. En dan, en ek besig raak in 'n kaartspel, toertjie foefie, wat nie tot eer van God is nie. Onwetend, het ek myself blootgestel, vir sy okkultiese influistering in my lewe. Weet jy wat, vriende? Nommer 1, jy draai nie die venster af, as jy nie definitief iets gaan koop nie. Moet nie dit doen nie. Moet nie jou opstel nie. Wees versigtig. Onwetend kan jy besig raak met dinge, wat nie tot eer van die Here is nie. Excuse, ek het een laaste teks, bladsy 1092, een laaste klompie tekse. 1092, ek moet bysê, is in die Ou Testament hoor, skes, is Esegiel, skes vriende, ek is nie siek nie, het vanmiddag gevoel, so bykie astmatiese borsie, skielik, Esegiel 14, vers 3 tot 8, mensekind, hierdie manne het hulle drekgode in hulle hart opgeneem en die struikelblok tot hulle ongeregtigheid voor hulle aangezicht neergesit. Hulle het dit gedoen. Nou sê die Here, sou ek my dan werkelijk deur hulle laat raadpleeg? Vers 4, daarom spreek met hulle en sê vir hulle, Esegiel sê vir hierdie mense, so spreek die Here, Here, weer daai woorde, so spreek die Here, elke man uit die huis van Israel, wat sy drekgode in sy hart opneem, en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangezicht neersit, en na die profeet toe kom, ek, die Here, sal hom daar volgens die menigte van sy drekgode, antwoord gee, sodat ek die huis van Israel in hulle hart kan gryp, omdat hulle allemaal deur hul drekgode hul van my af gewend het. Lees maar self verder. Blaai na hoofstuk 20 van Esegiel. Vers 1, en in die 7de jaar, in die 5de maand, op die 10de van die maand, het daar manne uit die oudstes van Israel gekom, om die Here te raadpleeg, en hulle het voor my gaan sit. Hulle kom nou na Esegiel toe. Toe die woord van die Here tot my gekom en gesê, mensekind, spreek met die oudstes van Israel, en sê vir hulle, so spreek die Here, Here, kom julle om my te raadpleeg? So waar as ek leef, gewis, ek laat my deur julle nie raadpleeg nie, spreek die Here, Here. Wil jy hulle oordeel, wil jy oordeel, mensekind, maak hulle dan die gruwels van hulle vaders bekend, en sê aan hulle, so spreek die Here, Here. En dan gaan die Here, en hy vertel hoe hy hulle gekies het, en hoe hy met hulle gewandel het, en hoe hy vir hulle uit Egypte uitgelei het, en hoe hy kragtige dade gedoen het, en die Here spreek deur Esegiel. Dan kom hy daarby vers 13, maar die huis van Israel was wederstrewig teen my in die woestyn, en so onlangs het Dominee Rudy weer vir ons die woestynlewe uitgewys. Hulle het nie in my insettinge gewandel nie, en my verordeninge verwerp, wat die mens moet doen, dat hy daardeur kan lewe, en my sabbata het hulle baie ontheilig, toe het ek gesê, dat ek my grimmigheid oor hulle sal uitgiet in die woestyn, om hulle te vernietig. Lees maar self verder, ons gaan na vers 30 toe. Daarom sê aan die huis van Israel, so spreek die Here julle. Wat? Julle is verontreinig in die weg van julle vaders, en julle hoereer agter hulle verfoeisels aan, ja, deur die aanbieding van julle offergawes, deur julle seuns, deur die vuur te laat gaan, is julle verontreinig met al julle dreggode tot vandag toe. En sou ek my deur julle laat raadpleeg, o huis van Israel, so waar as ek leef, spreek die Here, Here, ek laat my nie deur julle raadpleeg nie. In die laaste teks, Esegiel 21 vers 21. Want die koning van Babel gaan staan waar die paaie uit mekaar loop by die begin van die twee paaie, om van waar sê hy gebruik te maak. Hy skud die pyle, raadpleeg die huisgode, bekyk die lewer. Vriende, soms word ons so angstig, soms word ons so gespanne, wanneer ons agterkom, luister mooi, die Here antwoord my nie, en dan staan ons soos die koning van Babel, en ons sê, goed, nou moet ons maar kies, watter pad moet ek gaan, wys my watter pad moet ek gaan, en ons speel eintlik met Godse genade. Wat moet ek doen, wanneer ek God raadpleeg, en ek kom achter, hy wil my nie antwoord nie. Wat moet ek doen? Ek moet my hart suiwer. Ek moet my hart suiwer. Ek moet voor die Here gaan buig, en sê, Here, ek bid tot U, ek roep tot U, ek kry nie 'n antwoord nie, wys vir my, staan daar iets tussen my en U. Jy kan nou vanavond maar sê, maar dominee, jy is maar baie eng, ek sal het vat op die wang. Soms het jy en ek, of jy of ek, ons in 'n oomblik van nie waakzaamheid oopgestel, en iets toegelaat, wat die hart van God bedroef het, wat die Heilige Gees van God uitgeblus het, wat die Heilige Gees van God stil gemaak het in my binneste. Om God te raadpleeg, vriende, moet een ek gewillig wees om te sê, Here, ek werp my skuld op U, alles. Toon my, wys my, indien daar iets tussen my en U staan, wat maak dat ek U nie vanaand kan raadpleeg nie. Jy kan nie, kind van God, besig wees met gruwelike sondes en met God raadpleeg en bid asof hy jou lakei is nie. Jy kan nie. Breek my hart wanneer ek sien hoe dat mense links en regs, mense wat ek lief het, hoe dat hulle praat van die Here, maar hulle lewe wys niks van hom nie. Kom ons buig voor die Here. Vader, baie dankie dat U in hierdie dag met ons gepraat het oor die gedagte om God te raadpleeg. Here, nou wil ek roep tot U en bid vir elke een, ek wil myself insluit vanaand. Ons is nie verhewe bo U woord nie. Ons is nie as die boodskappe, die mondstuk van die Here nie onderworpe aan die gesag van U woord nie. Ek wil vanaand bid saam met elke broer en suster, elke jongmaat wat sit en sê, Dominee, bid vir my, wil ek nou nooi om saam daar in jou sitplek voor die Here te buig en hierdie gebed saam te bid. Vader, dankie vir U woord wat in hierdie dag ook tot my gespreek het. Ek bely dat ek soms U nie raadpleeg nie en staat maak op my eie intellek, my eie vermoëns en my eie keuses ook partykeer, want partykeer is ek bang U gaan vir my nee sê en ek wil eindelijk ja hoor. Daarom neem ek maar soms self die besluit. En ek besef nou in die proces, minag ek U, en ek verwerp eindelijk U gesag, en U spraak, inspraak in my lewe, verwerp ek dalk soms onbewustelik, en daarvoor vra ek ook vanaand vergifnis, Here. Help my, leer my opnuut, om nie besig te wees, of my sintuie bloot te stel aan dinge, wat U eindelijk in die woord vir ons verbied nie. Leer my om baie, baie, baie versigtig te let op waarna ek kyk, waarmee ek besig is ook soms by groepies wat ons uitnooi om te kom deelneem en baie dinge doen en oor is so lekker om vriende te hê, maar ons kom nie achter nie, stelselmatig word ons ingetrek in 'n groter saak in, met 'n groter doelwit, om ons uiteindelik afvallig te maak van die Here. Soms gebeur dit dat hierdie dinge vir ons belangriker word as ons tye saam met God. Dan word dit 'n afgod. Dan word ons afvallig. Here, ek bely vanaand, as daar van hierdie dinge in my lewe is, wys dit vir my uit. Dankie dat U vir my sê dat en nog steeds gereed staan om te sê, soos daar in Jesaja 65, hier is ek, hier is ek, U roep uit vanavond ook, hier is ek, vir die mens wat vanavond sê, Here, dankie, ek kom en ek buig voor U. Dankie vir hierdie week wat voor ons lê, seën elke een, wat ook vanavond na hierdie woord kon luister, het sy of hulle hier self teenwoordig was, of kon inluister op die media en die kanale wat tot ons beskikking is. Ons bid dit in Jesus se lieflike naam. Amen.